Areena. Planeetta Maa. 160 miljoonaa vuotta sitten. Valtava metsä, täynnä reheviä punapuita. Ikimetsää täplittävät pienet järvet. Auringon valo tanssii veden pinnalla. Massiivisten puiden juurakoiden lomassa liikkuu pieni otus. Se muistuttaa olemukseltaan aika paljon meille kaikille tuttua harakkaa, myös koko täsmää. Sillä on höyheniä ja pitkä pyrstö ja siivet, mutta se ei käytä niitä lentämiseen. Se juoksentelee saniaisten seassa ja pysähtelee välillä sukimaan itseään. Kelataan ajassa 10 miljoonaa vuotta eteenpäin. Ja etsitään tämän kipittäjän jälkeläisiä. Tosin nyt täytyy kääntää katse taivaalle. Mä oon Emil Johansson ja tämä on Siivekkäät. Lentotaito on kehittynyt maapallolla monta kertaa, eikä linnut edes ole ensimmäisiä taivaan valloittajia. Aloitetaan kuitenkin siivekkäiden evoluution tutkailu linnuista. Koska jos pitäisi nimetä lentävä eläin, useimmat ihmiset sanois lintu.
Monet niistä asioista, jotka näyttää sopeumilta lentämiseen linnuilla, on itse asiassa paljon vanhempaa perua ja linnut on vaan ikään kuin uudelleen soveltaneet niitä kantamuodoiltaan perimiään ominaisuuksia lentämiseen. Niin kuin just nämä ontot luut ja tehokas hengitysjärjestelmä ja höyhenet. Ja toiset sitten taas on sellaisia, jotka on kehittyneet vasta paljon myöhemmin. Et silloin liitukaudella on ollut siis pitkän aikaa esimerkiksi lintuja, joilla on hampaat. Me voidaan selittää, että linnut on menettänyt hampaansa, jotta ne on optimoineet itsensä mahdollisimman kevyyksi lentämiseen. Mutta selvästi meillä oli pitkän aikaa lentäviä lintuja, joilla oli hampaat, jotka näyttivät pärjäävän hampaikkaina aivan hyvin. Samoin toi pitkäluinen häntä, joka nykylinnuilla on sulkastunut semmoiseksi pieneksi töpöksi, niin pitkän aikaa oli kuitenkin lentäviä lintuja, joilla oli pitkä häntä.
Maija Karala on biologi ja tiedetoimittaja. Yksi Maijan elämäntehtävistä taitaa olla muistuttaa ihmisiä siitä, että linnut on dinosauruksia. Ei siis mitään dinojen kaukaisia serkkuja, vaan yksi petodinosaurusten sukupuun haara. Tämä sukututkimus menee helposti vähän hähmäiseksi, mutta mikä oikeastaan oli ensimmäinen lintu?
Sehän riippuu aivan siitä, että miten määritellään lintu. Sitä voidaan lähestyä kahdella eri tavalla, joista toinen on se, että lintuja ovat kaikki sellaiset eläimet, niin kuin ikään kuin kaikkien nykyään elävien lintujen viimeinen yhteinen kantamuoto olisi niin kuin ensimmäinen lintu ja siitä eteenpäin kaikki on lintuja. Ja meillä on sen verran aukkoinen fossiiliaineisto, että meillä on tähän useita ehdokkaita, mikä on vanhin tässä mielessä tunnettu lintu, mutta ne on jo aika lailla nykyisten lintujen kaltaisia, ne elivät tuossa liitukaudella. Mutta sitten semmoinen ehkä mielikuvitusta kutkuttavampi ja paremmin tunnettu ajatus ensimmäistä linnusta on sitten se, että ensimmäinen lintu oli siis ensimmäinen eläin, joka on lähempää sukua linnuille kuin näille muille petodinosauruksille, raptoreille ja muille.
Aivan, eli siis tämä riippuu nyt siitä, että puhutaanko me linnuista yleisesti vai nykyaikaisista linnuista.
Nimenomaan, joo. Miten tiukasti me määritellään lintu.
Lintujen evoluutio eri vaiheineen tunnetaan nykyään aika hyvin, koska meillä on ihan kiitettävä määrä fossiileja, myös alkulinnuista. Ehkä kuuluisin alkulinnun fossiili löydettiin jo 1800-luvulla Saksasta. Ja fossiilien ansiosta me myös tiedetään aika tarkkaan, että miltä nämä alkulinnut näytti. Ne oli sellaisia pienehköjä tyyppejä, tai dinosaurukseksi pienehköjä. Pienimmät niistä oli noin rastaan kokoisia, suurimmat kanan kokoluokkaa. Ne oli kuonon kärkeä ja varpaita lukuun ottamatta kokonaan höyhenten peitossa. Niillä oli siipisulat kaikissa neljässä raajassa, myös takajaloissa. Ja varpaissa raatelukynnet, kuten Jurassic Park-elokuvien raptoreilla. Eturaajoissa oli siipisulkien lisäksi ihan toimivat kädet, pitkät sormet ja kynnet. Kirsikkana kakun päällä niillä oli sellainen liskomaisen pitkä, luinen häntä. Ja sekin siis höyhenten peitossa. Mutta se lintumainen lentäminen. Mennään takaisin meidän alkukohtaukseen, jossa alkulinnun jälkeläinen on noussut siivilleen. Miten se sen teki?
Siihen on muutama eri mahdollinen selitys, jotka ei ole toisiaan poissulkevia. Eli on ajateltu, että nämä on olleet mahdollisesti puissa kiipeileviä eläimiä, jotka on liitäneet puusta toiseen, niin kuin useimmat nykyiset liitävät eläimet tekee. Ja sitten evoluutio on suosinut yhä taitavampaa liitotaitoa, yhä pidempiä liitomatkoja, josta on sitten vähitellen kehittynyt kyky pysyä niin kuin määrättömiin ilmassa. Kyky tehdä, niin kuin nostaa itseään ylöspäin siellä ilmassa räpyttelemällä. Toinen vaihtoehto on, että nämä on olleet maassa juoksevia eläimiä. Eli ne on jossain kovaa loikanneet ja liitäneet siitä, mikä on myös ihan siis toimivaa käyttäytymistä moniin tilanteisiin. Eikä siinäkään tarvitse olla kauhean hyvä, jotta se voisi olla hyödyllistä. Niin kuin tiedetään vaikka, fasaaneista. Fasaanihan on nykyään semmoinen eläin, joka pyrähtää maasta lentoon, mutta ei lennä kovin pitkästi koskaan. Tai kolmas vaihtoehto, mitä on ehdotettu, on se, että monien nykyisten metsäkanalintujen poikasten tapaan nämä olisi paineet maassa olevia saalistajia tämmöisellä niin kuin siipiavusteisella puuhun kiipeämisellä. Eli ne on ikään kuin juosseet puurunkoa ylöspäin ja räpytelleet itselleen nostetta siinä juostessaan, jolloin ne pääsee nopeasti ja hyvinkin sileitä puurunkoja ylös. Pyiden poikaset ja muut vastaavat tekee tätä. Mutta nämä eläimethän on voineet hyvin tehdä näitä kaikkia.
Mutta siis tiedetäänkö me sitä, että millainen se lajirunsaus on ollut?
Nämä on sikäli haastavia taas, että linnut, kun on pienikokoisia, onttoluisia, hentoisia eläimiä, niin niitä säilyy aika harvoissa paikoissa fossiileina. Tarvitaan aika hyvät olosuhteet, että semmoinen säilyy. Ja sen takia useimmista fossiililöytöpaikoista ei tunneta joko lintuja lainkaan, tai sitten niistä tunnetaan ihan jotain siis yksittäisiä rippeitä sieltä täältä. Että voidaan sanoa, että okei, tässä on tämmöinen sääriluu, me tiedetään tästä, että täällä oli lintuja. Mutta ei mitään keinoa selvittää, että kuinka monta lajia tai saati sitten, että kuinka monta lajia niin kuin pitkien aikojen kuluessa on ollut. Mutta niistä paikoista, missä meillä on tämmöisiä onnekkaita löytöpaikkoja, joita on pari tosiaan Kiinassa tuolta yksi jurakaudelta ja toinen sitten vähän myöhemmin liitukaudelta, niin niissä niitä on hämmästyttävät määrät. Siis tunnetaan vähintään kymmeniä eri lajeja ja satoja yksilöitä. Eli kyllä niiden lajirunsaus on ollut jo aika varhaisessa vaiheessa aika korkea.
Mutta liitukauden lopun joukkosukupuutto, niin se hyvin tehokkaasti pyyhkäs dinosaurukset planeetalta veks lintuja lukuun ottamatta. Miksi just linnut selvisi, tai ehkä nyt pitää kysyä näin päin, että millaiset linnut selvisi?
Tuo on hyvä kysymyksen asettelu, millaiset linnut selvisi, koska lintujen monimuotoisuudestahan hävisi todella suuri osa siinä sukupuutossa. Eli silloin liitukauden lopulla, eli 66 miljoonaa vuotta sitten, kun tämä dinosaurusten massasukupuutto tapahtui, niin linnuthan ei ollut mikään uusi juttu enää silloin, vaan lintuja oli ollut noin 80 miljoonaa vuotta jo siinä vaiheessa kuvioissa.
Ihan semmoinen keski-ikäinen.
Kyllä, eivät enää mitään teinejä. Ja niitä oli ollut melkoinen lajirunsaus ja melkoinen erilaisten niin kuin lintujen kehityslinjojen runsaus, hyvin erityyppisiä. Et silloinkin oli vielä myös muita kuin näitä meidän niin kuin moderneja lintuja. Et oli hampaallisia lintuja ja oli lintuja, joilla oli jotka oli haarautuneet tästä meidän nykyisten lintujen sukupuusta hyvin varhaisessa vaiheessa, joilla oli erilaisia elämäntapoja ja erilaisia anatomisia ratkaisuja esimerkiksi siipien rakenteessa. Ja tämä sukupuutto pyyhkäsi pois ilmeisesti lähes kaikki lintulajit. Eli linnut eivät suinkaan selvinneet mitenkään hirveän hyvin siitä, vaan hyvin silleen rimaa hipoen sinne massasukupuuton toiselle puolelle. Ja jäljelle jäi joko jostain syystä tai sattumalta ainoastaan tämä yksi, yhden kehityslinjan hyvin pieni määrä lajeja.
Mikä oli erityis tälle kehityslinjalle?
No arvellaan, että yksi minkä takia ne ehkä selvisi ja monet näistä muista linjoista ei, oli se, että nämä modernit linnut ei siinä vaiheessa enimmäkseen olleet metsän eläimiä. Ne ei ollut riippuvaisia puista. Tämä massasukupuuttohan johtui isolta osalta, siis kyseessä oli siis tämä iso asteroidi, joka iskeytyi Meksikon lahteen ja aiheutti tämmöisen useamman vuoden mittaisen ydintalven, jonka aikana oli pimeää ja kylmää ja kaikki puut kuoli, kaikki metsät kuoli maailmasta, tai ainakin lähes kaikki. Niin kaikki metsiin sopeutuneet linnut ainakin hävisivät. Ja nämä modernien lintujen kantamuodot silloin oli ehkä enemmän tämmöisiä ehkä lokkien tai kahlaajien tyyppisiä niin kuin rantojen lintuja ja hyvin tämmöisiä generalistisia joka paikan selviytyjä lajeja. Ja semmoisethan selviää massasukupuutoista.
Me halutaan usein ajatella evoluutiota johdonmukaisena ilmiönä, marssina kohti jotain päämäärää. Mutta evoluutiolla ei ole suuntaa tai suunnitelmaa. Se on luonnonvoima. Evoluutio ei koskaan tee mitään tulevaisuuden vuoksi. Eli esimerkiksi hampaattomuus ei ole kehittynyt linnuille sen takia, että joku tuleva lintu voisi tehdä jotain, vaan siksi, että hampaattomuudesta on ollut just sillä hetkellä hyötyä. Evoluutio mielellään myös nikkaroi, eli soveltaa jo olemassa olevia piirteitä uusiin käyttötarkoituksiin. Mainio esimerkki tästä on lintujen höyhenet. Eläimillähän on kaikenlaisia karvoja ja suomuja ties mitä härpäkkeitä, mutta höyhen on ehkä monimutkaisin eläimen ihon pintarakenne, mikä on koskaan kehittynyt. Niitä voi käyttää esimerkiksi eristeenä, suojavärinä, koristeena, märkäpukuna ja vielä siihen lentämiseenkin. Todellinen evoluution taidon näyte. Alun perin höyhenet on olleet erikoistuneita suomuja, mikä on ihan loogista, koska linnut on erikoistuneita matelijoita.
Höyhenet oli pitkään tämmöisiä yksinkertaisia karvomaisia rakenteita, jotka ei tosiaan kauheasti muistuttaneet niitä, mitä me nyt nykyään jostain talitiaisesta nähdään. Mutta niitä monimutkaisempiakin höyheniä kehittyi, siis tällaisia nykyisten lintujen höyhenpeitettä tai jopa siipisulkia muistuttavia rakenteita kehittyi aika varhain ennen lintuja, ennen lentokykyä. Erilaisiin tarkoituksiin, joita voidaan sitten niistä eläimistä arvuutella, että mitähän pahusta tämäkin näillä siipisulkaa muistuttavilla kapineilla teki, kun se ei selvästikään lentänyt. Että ne on mahdollisesti olleet niin kuin koristeita kumppanin hurmaamiseen tai yksi ehdotus on se, että niitä on käytetty munien varjostamiseen auringolta, koska tässä niin kuin pienten petodinosaurusten kehityslinjassa on useitakin todisteita siitä, että nämä on jo aika varhain kun istuneet pesässä muniensa keskellä hautamassa niitä.
Okei, ja sitten on oma aurinkosuoja.
Joo.
Mutta nykyään höyhenillä on myös rooli lentämisessä.
Ilman muuta.
Minkälainen se rooli on?
Höyhenet muodostaa, tai siipisulat on oikeastaan pitkälle erikoistuneita höyheniä, jotka muodostaa tämmöisen yhtenäisen pinnan, joka tuottaa sen nosteen, kun lintu lentää. Että jos sillä ei olisi niitä sulkia, niin nehän olisi vaan sitten hyvin laihat käsivarret, joita se yrittäisi heilutella se lintu. Kaikilla muilla lentävillä selkärankaisilla, siis niillä siipisauruksilla ja lepakoillahan on tämmöiset niin kuin nahkaiset siipikalvot, jotka tuottaa sen pinta-alan, minkä se lentäminen vaatii, että saa sen nosteen. Linnuillakin on hyvin pienet siipikalvot. Niitä voi myös sitä grillibroilerista katsella. Erityisesti siinä niin kuin siiven etupuolella, niin kuin olkapään ja ranteen välissä on sellainen pieni kalvon suikale. Mutta ne on tosi pienet verrattuna näihin niin kuin nahkasiipisiin lentäjiin. Ja se niin kuin lentämisen niin kuin pääelin on ne isot siipisulat, jotka muodostaa tämmöisen siiven pinnan. Ja joissa jokaisen tyvellä on yksitellen lihakset, jotka mahdollistaa, että jokaista sitä niin kuin siipisulkaa voidaan vielä säätää yksitellen.
Kun olosuhteet maapallolla on olleet sopivat, niin erilaiset eläimet on alkaneet lentää. Siipisaurukset oli dinosaurusten serkkuja, jotka kehitti lentokyvyn paljon lintuja aikaisemmin. Valitettavasti siipisauruksista ei ole olemassa mitään upeaa fossiilien sarjaa, kuten linnuista. Meillä on sellainen pitkäjalkaista liskoa muistuttava ihan ketterän oloinen kaveri, joka on todennäköisesti vaan loikkinut menemään. Ja sitten seuraavat fossiilit on täysin lentokykyisiä, siivekkäitä siipisauruksia. Ja sitten lepakot. Niiden fossiileihin liittyy samanlainen Pokemon-evoluutiota muistuttava hyppäys. on pieni päästäisen näköinen tyyppi ja seuraavaksi nahkasiipinen lentäjä. Sitä, mitä ihmettä siinä välissä on tapahtunut, ei tarkkaan tiedetä. Lepakoille on omistettu tässä sarjassa ihan oma jaksonsa, joten ei mennä niihin nyt tarkemmin. Mutta siis, lentotaito on kehittynyt eri eläimillä eri aikoina. Tällä yhdellä planeetalla. Entäs muut planeetat? Pohditaan hetki avaruutta ja avaruusolentoja. Tähtitieteessä yksi perusoletus on, että fysiikan lait pätee kaikkialla. Eli voisiko olla olemassa biologian lakeja, jotka pätee muuallakin kuin maapallolla?
Meidän planeetalla käsittääkseni kaikki lentävät eliöt niin lentää silleen, että ne luo nostetta jotenkin sopivalla tavalla. Ei ole hirveästi kehittynyt semmosia, minulla on tämä ilmaa kevyempi heliumrakkula täällä sisälläni, joka nostaa ylöspäin. Niin kuin tämän tyyppisiä ratkaisuja ei ole maapallolla vissiin kehittynyt, mutta voisi olla joku ton tyyppinen. Niin kuin kaloilla on taas sitten toi. Et siinä liikutaan tämmöisessä alueessa, missä niin kuin, että on kaloillaan suihkumoottoreita, linnuilla ei ole.
Tuukka Perhoniemi on avaruusfilosofi. Jos oot kuunnellut näitä mun toimittamia tiedesarjoja aikaisemmin, niin tunnistat ehkä Tuukan Tähtisarjasta. Tähtitieteellinen yhdistys URSA julkaisee vuosittain kaikenlaisia tähtitieteen opuksia, joista osa on käännöksiä. Ja monet niistä on Tuukan suomentamia. Tuorein tällainen teos on nimeltään Linnunradan käsikirja olioista. Sen on kirjoittanut eläintieteilijä Arik Kershenbaum. Kirjan iso kysymys on, mitä evoluutio maapallolla voi kertoa elämästä avaruudessa. Tämä on kiehtova ajatusleikki, joka auttaa ymmärtämään paremmin myös meidän omaa planeettaa. Lentäminen on erinomainen tapa liikkua, vaikka viekin paljon energiaa. Eli jos planeetan olosuhteet on kohdillaan ja luonnonvalinta universaali ilmiö, niin maapallo tuskin on ainoa paikka, jossa lennetään. Minkä takia sitten kuitenkin me aina halutaan ajatella niitä humanoideja? Mehän ei ajatella mitään pieniä lentotaitureita, kun me puhutaan avaruusolennoista. Tai mä ainakin sain itteni kiinni siitä, että enpä olekaan ajatellut.
No mä ajattelen, että se johtuu siitä, että me ajatellaan niin helposti kaikkia itsemme kaltaisia juttuja. Me kuvitellaan sinne avaruuteen planeettoja ja mieluiten maan kaltaisia planeettoja, koska niin kuin tää on meille kiva paikka. Mutta myöskin sitten, jos mietitään sitä, niitä erilaisia olosuhteita, niin mikä olisi joku toinen planeetta, missä voisi olla avaruuslintuja, niin siis planeetan koko gravitaatio tuottaa oman efektinsä, kuinka paljon se vetää lentäviä asioita siihen alaspäin. Ja sitten pitää tietysti olla jonkunlainen kaasukehä tai joku fluidi, missä lennetään. Ja tässä kohdin ehkä nyt näissä avaruuskuvitelmissa saatetaankin niin kuin se, että onko se joku nestemäinen asia, missä liikutaan, vai onko se sitten kaasua. Jotain, niin kuin, mikä ei ole kiinteä. Et silleen olisi helppo kuvitella, että Jupiterissa, niin kuin vaikka se on taas meidän haluamme etsiä humanoideja näkökulmasta outo ympäristö, mutta paljon kaasukehää, tietysti paljon virtauksia ja kaikkea, niin miksipä siellä ei voisi lennellä jotain. Tai sama eniten ehkä Veenuksesta puhutaan, vaikka siellä on kiinteä pinta, mutta siellä on niin jyrkät ne olosuhteet, että nyt voisiko siellä jossain kerrostumissa sitä kaasukehää olla jotain eliöitä. No niistä yleensä puhutaan, että sit se on jotain siellä tuulen mukana menevää levää tai jotain semmoista, mutta tavallaan niinku se heti tuo semmoiset ihan erilaiset ulottuvuudet siihen, kun ajatellaankin, että avaruusolennot olisi lentäviä olioita.
Tuossa yläpuolella menee hyvin vaikuttavan kokoinen hanhiparvi, mutta sä oot siis tähtitieteen asiantuntija. Mut mitä sä itse opit evoluutiosta tämän käännöstyön aikana? Ajattelet sä jotain uudella tavalla?
No mä oon ollut itse asiassa monta kertaa hämmästynyt siitä, että evoluutio, aika vanha ajatus meidän näkökulmastamme, mutta sitten sitä sovellusalaa ei ole useinkaan osattu tai uskallettu ajatella niin kuin silleen, että se pätee oikeastaan niin kuin kaikissa asioissa. Ekaksi se mulla tuli vastaan, että planeettakuntien evoluutio totta kai, että ei ne ole niin kuin samanlaisia koko ajan. Ja nyt tämän avaruuseläinkirjan mukana mä silleen, että tietysti. Että totta kai, kuinka hölmöä olisi ajatella, että se ei niin kuin olisi käynnissä jossain muuallakin kuin vaan meidän planeetalla. Että tavallaan se sen laaja-alaisuus, mitä kaikkea se koskee, niin se on tämmöinen mainio inspiraation lähde ja haastaa myös niin kuin tavalliset ihmiset ja myös tutkijat silleen, että hei, että voi ajatella perusasioiden kautta ihan uudenlaisia kuvitelmia.
Ja muutenkin tuollainen ajatus sellaisesta villistä spekuloinnista, niin siis sehän on ihan sallittua tieteen parissa, ehkä erityisesti silloin, jos tehdään selväksi, että okei, nyt me spekuloidaan, kuten kuitenkin tässä kirjassa Kirschenbaum joissain esimerkiksi tekee.
Joo, ja hänellä on paljon myös kaikkia skifi-esimerkkejä, jotka kyllä on pääasiassa sellaisia, että tällainenkin skifi-kuvitelma no ei kovin uskottavaa, koska aina voi kelata sen luonnonvalinnan evoluution kautta, että kuinka paljon energiaa tarvitaan, että syntyisi tällaista, ja pystymmekö keksimään jonkun semmoisen kehityskulun, mitä kautta syntyisi tällaisia olioita, mitä skifissä on niin kuin esitelty. Ja tämä on tietysti ansa, tämä pystymmekö kuvittelemaan, koska siinä kohdassa helposti tulee semmoinen asetelma, että kuitenkin se oma kuvittelukyky on omista kokemuksista käsin aika rajallinen, että mielikuvitus ei aina saa tarpeeksi sytykettä, jotta sitten se pystyisi keksimään semmoisia asioita, mitä niin kuin todellisuudessa mahdollisuudessa on. Tämän takia niin kuin tämä todellisuus on mielikuvitusta ihmeellisempää on myös mun yksi semmoinen suosikki johtolanka monessa asiassa.
Todellisuus on mielikuvitusta ihmeellisempää. Ja siis onhan se ihmeellistä, että lentotaito on kehittynyt tällä planeetalla 4 kertaa. Se tapahtuu ensimmäisen kerran, noin 350 miljoonaa vuotta sitten. Hyönteiset nousee siivilleen. Tuolloin kalat oli hädin tuskin ehtineet kivuta kuivalle maalle. Tämä hyönteisten lentoon lähtö tapahtuu kauan ennen toisena mukaan ehtiviä siipisauruksia. Niitä seuraa 3. linnut ja lintuja 4. letakot. Josta me päästään vihdoin yhden suuren kysymyksen äärelle. Millaisia oli ne ihan ensimmäiset lentävät otukset? Ne ensimmäiset lentävät hyönteiset?
No sehän on kauhean hauska kysymys, koska hyönteisten lentotaidon evoluution fossiiliaineisto on siis vielä säälittävämpi kuin lepakoiden tai siipisaurusten. Kaikissa näissä pienissä lentävissä eläimissähän on se ongelma, että ne on pienikokoisia ja hauraita ja tarvitaan ihan erityiset olosuhteet, että niitä säilyy fossiileina. Mutta tämä ongelma on tietenkin aivan toista mittakaavaa vielä niiden hyönteisten kanssa, kun ei puhuta kilon painoisesta eläimestä, vaan puhutaan gramman sadasosan painoisesta eläimestä. Aikaikkuna, missä hyönteisten lentokyvyn evoluutio todennäköisesti tapahtui, oli siinä kivihiilikauden alkukeskivaiheilla noin 350 miljoonaa vuotta sitten tai sinne päin. Ja koko tältä aikajaksolta me tunnetaan fossiileina yksi irtopää, joka ehkä on hyönteinen tai sitten ei. Ja sitten seuraava fossiili on sitten niin kuin täydellinen irtosiipi.
Jos tämä pää ei ole hyönteinen, niin mikä se voisi olla?
Se voi olla myös tuhatjalkainen.
Aivan, mutta siipi on ja se on hyönteisen siipi.
Joo, siipi on.
Millainen se on?
Se on tosi kaunis, semmoinen vähän sudenkorenon siipeä muistuttava, mutta pyöreämpi. Ja siinä on tämän kaunis monimutkainen tumma kuvio. Eli välillä näissä hyönteisten siivissä säilyy värikuviot fossiileina satojen miljoonien vuosien ajan. Me tiedetään, että minkälainen kuviointi siinä on ollut. Sen kaunis pitsimäinen tumma kuvio. Ja tämä siipi on kuulunut semmoisen eläinryhmän hyönteiselle kuin Paleodictyoptera. Se on hankala nimi. Mutta ne on olleet tämmöisiä vähän niin kuin pullean kömpelön sudenkorennon tai hyvin ison päivänkorennon tyyppisiä eläimiä, joita oli siis monenkokoisia tämmöisestä niin kuin ihan järkevän kokoisesta muutaman sentin mittaisesta eläimestä sitten aivan semmoisiin massiivisiin, joiden siipien kärkiväli on useampia kymmeniä senttejä.
En haluaisi törmätä sellaiseen, mutta siis Onko hyönteisillä tämä siipien mallisto pysynyt hyvinkin samankaltaisena sitten yli 300 miljoonaa vuotta?
No meillä on tiettyjä hyönteisryhmiä, jotka on muuttuneet ulkoisesti hämmästyttävän vähän tässä koko valtavassa ajanjaksossa. Päivänkorennot on sieltä kivihiilikaudelta ja ne on olleet hyvin samannäköisiä koko sen ajan, kun ne on olleet olemassa. Eli nämä pikkutyypit, jotka elävät aikuisina vain noin päivän verran ja kesäiltoina lentävät ylös alas nurmikoiden ja peltojen yllä. Ja ne on todellinen muinaismuisto. Mutta vaikka hyönteisen niin kuin siiven perusmalli on selkeästi niin hyvä, että se on ollut täysin toimiva tavattoman pitkiä aikoja ilman mitään isompia muutoksia tietyissä kehityslinjoissa, niin onhan meillä myös koko tämä hyönteisten aivan käsittämätön nykyinen monimuotoisuus. Meillä on miljoona lajia eläviä hyönteisiä, niin kyllähän sitä löytyy kaikenlaista.
No mutta sitten meillä on tämä mahdollinen hyönteisen pää ja sitten on se yksi siipi, mutta voidaanko me silti arvailla, että miltä ne ensimmäiset lentävät hyönteiset on mahdollisesti näyttänyt?
Me voidaan vähän veikkailla sen perusteella, että miltä näyttivät, tai miltä ne edelleen tänäkin päivänä näyttävät lentokyvyttömät hyönteiset. Hyönteistä on siitä poikkeuksellisia, että meillä on myös edelleen jäljellä niitä kehityslinjoja, jotka ei ole koskaan lentäneet alkuhyönteisiä. Ja niitä löytyy meidän aika monien kylpyhuoneesta, siis sokeritoukkia. Ja sitten jos me verrataan sokeritoukkaa ja näitä ihan alkukantaisimpia, vielä elossa olevia lentäviä hyönteisiä, eli esimerkiksi noita päivänkorentoja, niin nehän on ruumirakenteeltaan itse asiassa aika samannäköisiä keskenään. Et niillä on sellainen pitkänomainen ruumis, jossa on suippo peräpää, jossa on paljon jaokkeita. Niillä on pitkät tuntosarvet ja pitkät perälisäkkeet, tämmöiset niin kuin tuntosarvia muistuttavat parilliset hapsut siellä peräpäässä. Ja sitten niillä lentävillä hyönteisillä on sitten verotuksena näihin sokeritoukkiin ne 4 siipeä, jotka on sellaisia aika yksinkertaisia aidan muotoisia tai helikopterilavan muotoisia siipiä. Niin jotain sellaista ne ihan ensimmäiset lentävät hyönteiset todennäköisesti olivat.
Eli nyt jokainen voi kuvitella lentävän sokeritoukan.
Joo, mikä ilahduttava ajatus.
Niin siis, onko niin, että me ei tiedetä niiden syntytarinaa sen tarkemmin, me ei voida spekuloida sitä, että miten ne on nyt sitten ponkassu siivilleen.
Niin, voidaanhan me spekuloida.
No, spekulointi kiinnostaa aina.
Joo, no sitä on yritetty lähestyä sitä kautta, että on tutkittu siis nykyisten hyönteisten yksilön kehitystä ja genetiikkaa. Yritetty selvittää, että mistä rakenteista ne siivet mahdollisesti olisi kehittynyt, koska sekään ei ole ihan itsestään selvää. Näillä meidän selkärankaisilla lentäjillä on aika helppo todeta, että okei, ne siivet on ne eturaajat. Mutta hyönteisillä on ehdotettu, että siivet olisi niin kuin erikoistuneet kidukset. On ehdotettu, että ne on erikoistuneita raajoja, siis jalkoja. Ja on ehdotettu, että ne on tämmöisiä niin kuin keskiruumiin kitiinikuoren ulokkeita. Ja vieläkään tästä ei ole ihan täyttä varmuutta, mutta tällä hetkellä vallitseva tai ehkä semmoinen eniten uskottavalta vaikuttava selitys on se, että nämä hyönteisten siivet on yhteen sulautuneet niin kuin raajojen rakenteista ja sitten niistä keskiruumiin ulokkeista. Ja onhan niidenkin täytynyt käydä varmasti jonkinlainen liitämisvaihe läpi ennen sitä todellista lentämistä, vaikka se askel niiden välillä on ehkä hyönteisille ollut sen pienen koon vuoksi niin kuin pienempi. Mutta sitten me pystytään katsomaan, että minkälaisia ne on ollut ne elinympäristöt, missä tämän hyönteisten lentämisen on täytynyt kehittyä. Ne on olleet näitä kivihiilikauden suosademetsiä, jotka on olleet siis käsittämättömiä sokkeloisia ryteikkoja nämä metsät. Ja on ainakin ihan looginen ajatus, ihan niin kuin uskottava spekulaatio, että nämä varhaiset hyönteiset on möngertäneet siellä niin kuin sokkeloisessa ryteikössä, toisin sanoen jaavien puiden lomassa. Ja siellä liikkuminen on ollut varmasti aika paljon helpompaa, jos ei ole tarvinnut kipittää sieltä puusta alas tai okselta toiselle, vaan on voinut heittäytyä ilmaan ja liitää sen matkan aina välillä.
Niin ei tarvitse turhautua siihen talsimiseen. Ja tästä siis päästään oikeastaan just hyvin isoon kysymykseen siitä, että lentotaito on siis kehittynyt 4 kertaa.
4 kertaa, joo.
Hyönteiset, siipisaurit, lepakot ja linnut.
Joo.
Tästä totta kai herää aina se kysymys, että miksi? Ja että vaihteleeko se vastaus kysymykseen, miksi paljon näiden 4 välillä?
Niin, tässä päästään taas siihen, että miksi evoluutio tai miksi luonnonvalinta on suosinut siinä jossain tilanteessa 100 miljoonia vuosia sitten sitä yhä taitavampaa lentäjää, niin sitähän me ei yleensä voida varmuudella tietää, että ne on enemmän tämmöisiä valistuneita arvauksia. Joka kerta joka tapauksessa lentäminen on kehittynyt pohjimmiltaan siksi, että ne yhä taitavammin ilmassa pysyvät eläimet on syystä tai toisesta saaneet enemmän jälkeläisiä kuin vähemmän taitavasti ilmassa pysyneet eläimet. Ja siksi niiden ominaisuudet on sukupolvit toisensa jälkeen yleistyneet. Mutta se, että miksi se on oikeasti tapahtunut, niin hyönteisten kohdalla ei ole ollut kyse siitä, että niiden olisi tarvinnut niin kuin pyydystää mitään ilmasta, koska mikään muu ei ole silloin vielä lentänyt. Ne on olleet ensimmäisiä, mutta ne on voineet, lentäminenhän on aina äärimmäisen hyvä tapa paeta maassa olevaa saalistajaa. Niin se on voinut olla kaikkien näiden kohdalla ihan uskottava selitys. Maassa kulkeva tai puussa kiipeävä saalistajahan jää kuin nallikalliolle, jos voisi hypätä ilmaan ja paeta ilmajänteitä. Ja sitten kaikilla näillä hyönteisten jälkeen tulleilla on ollut se mahdollisuus, että ovat voineet pyydystää ilmasta niitä hyönteisiä.
Tähän loppuu vielä. Meille ihmisille lentäminen näyttäytyy jonkinlaisena supervoimana. Mutta siivekkäillä on lukuisia muitakin virityksiä ja vaikka mitä huikeita ominaisuuksia, joista me voidaan vaan haaveilla. Niin Maija, jos sä saisit valita nyt minkä tahansa siivekkään otuksen supervoiman, niin mikä se olisi? Ja lentämistä ei saa nyt kuitenkaan valita.
No, musta herättää ehkä kaikkein eniten kateutta lintujen aistimaailma, sen lentämisen lisäksi siis tietenkin. Ja erityisesti lintujen näköaistissahan on monta semmoista juttua, jotka on meille aivan supervoimia.
Minkälaisia?
Esimerkiksi haukat erottaa varvikossa mönkivän myyrän monen sadan metrin päästä. Niillä on ikään kuin näössään valtavasti enemmän tarkkuutta kuin meillä, ikään kuin enemmän pikseleitä tuumalla, jos niin voi sanoa. Se olisi aika huikeaa, ihan jo pelkästään lintubongauksenkin helpottamiseksi, että niitä pikkiriikkisiä jossain monen sadan metrin päässä olevia lintuja pystyisi tunnistamaan ilman kiikaria. Vähänkö olisi jännää. Mutta sitten se, mihin mä loppujen lopuksi päädyin, että minkä mä ottaisin itselleni, jos voisin, on tämä näköön perustuva magneettiaisti, joka siis on monilla muuttolinnuilla. Sitä ei ihan tarkasti tiedetä, miten ne linnut sen itse kokee, mutta joka tapauksessa ne näkee siis silmillään Pohjois-Navan sijainnin jotenkin.
Eli tavallaan kompassi sun näkökentässä.
Joo. Mahdollisesti se näyttää jonkinlaiselta niin kuin valokaarelta, semmoista niin kuin kirkkaammalta kaarelta, joka nousee siellä niin kuin Pohjois-Navan suunnalla taivaalle. Jotain sen tyyppistä. Se toimii vain päivänvalossa.
Seuraavassa siivekkäät jaksossa pääosassa ovat ainoat lentävät nisäkkäät, lepakot. Lepakoilla on aika surkea maine. Mikä niiden brändityössä on mennyt pieleen? Ja miksi ne nukkuu pää alaspäin? Entä kuinka nopeasti pitää juosta, jos haluaa päästä karkuun vampyyriä?